2018 urte akabailan hizkuntza ohituren aldaketan eragiteko asmoz Euskaraldia antolatu zen lehenbiziko aldiz. Ameka egun Euskaraz izeneko ekimena burutu zen Euskal Herri osoan zehar baita gure eskualdean ere. Orain, bigarren edizioa heldu da eta prestaketetan ari dira zenbaitzuk aspalditik. Baztanen eginen dugu geldialdia, baztango Euskaraldiaren antolaketan diarduen Estebe Apezetxerekin. Bildu, Estebe, egunon?
Egunon, bai.
Hoixen, duela bi urte, egintzen lehenbiziko Euskaraldia, arrakastatxua, suertatu zen han eta hemen, baztanen ere uste dut, jende honitze gartu zuela parte, ezta?
Bai, uste ginen, baina izen jende gehiago, izena mantzen azkenean, eta 1000 personatik goiti bili ginen hortan, 1092, okarez bali manago, eta bai, bai, aski ongi, balorazio arraso nahi ginuen, azmentan jarritako kopuruetatik, helburu bize patutako kopuruetatik, aizo goiteago bili ginen, eta arraso ongi atrazen dena, bai.
Hoi da, bueno, hizkuntza ohituren aldaketan eragin nahi zuen, Euskaraldiak pausoak eman ziren, baino doike egunerokotasunean lan egin behar da eta kontzientzia hartu behar da, ezta?
Hoi da, bai, azkenean hau pixket ohiturak aldatzeko edo iten den ekimena da, baitugun egunean euskaraz edo erredaz oazteko ohiturak aldatzeko, bueno, euskaraz aldatzeko akasun denez, baina, bueno, eta orduen gauze ez da bakarrik izena matia, eta gero izena manta gero kompromiso batzuk hartu behar dire, eta helburu da, ameka egun noietan, aldi hartan ameka egun izan ziren, untekoan pixke gehiago, horietan hartzen ditugun ohitura berriek edo, gero denboran luzetzea eta horretan segitzea.
Hoi da, bueno, duela bi urte ahobizi eta belarri prest rolak ezagutu egintuen, eta hain zuzen ere konpromisoak ahobizi edo belarri prest izateko hartu ziren. Untekoan, bigarren edizio hontan zerbait aldatzen da afera, ezta?
Hoi da, bai, ahobizi eta belarri prest rolak edo rolek bere hortan segituko dute, baino hirugarren zera bat atra da, hirugarren rol bat edo kasunten espazioak edo izendatzeko ariguneak deitzen direna, bai. Orduen bertan parte hartzeko dute nolapaiteren manaiz ezkie euskara zaitzeko jendeai espazio batzuk eta bertan euskaraz lasai aitzeko aukera izanen dutela ziurtatzeko. Eta erramezala ariguneak izanen da izen handide espazio horiek, eta bueno, bertan izena ematen alko dute arlo sozioekonomikoko edo zein komertzio, taberna, denda edo zelako lako entitateek, kultura elkartek, kiroltaldek, eskolek, bueno, arra zabala da kasunten izena ematen aldutenen zera. Taldeak, izena ematen alduten taldean kopurue.
Bueno, duela bi urtetik ezagutzen ditugu, ahobizi eta belarri prest, ahobizi, eskuaraz ulertzen duten guziekin, euskaraz iteko konpromisoa hartzen zuen, edo hartuko du, aurten pentsatzen dut ere, belarri prestek berriz, hortzen ez, bakotxaren gaitasun edo aukeren arabera, berak erabakitzen du euskaraz noiztan norekin egin, baino, euskaraz egitea, gainerakoek berai euskaraz egitea eskatzen du edo konpromisoi hartzen du. Kasu honetan arigunea izan nahi duen erakundeak edo ze konpromiso hartu beharko luke edo zer egin beharko luke?
Bueno, hasteko lehenbiziko baldintza batzuk bete hartu zuzte ariguneak izateko, eta horietako bat da bertako guztiek euskaraz gutxienez ulertzea eta ariketan parte hartzeko prese egotea. Azken finean ibiliko den jendeak jakin beharko du euskera, zeren bere gana garentzaioen jendeai ulertu beharko dio, eta bueno, ez da oztopo izan beharko ariketa hori aintzinera eraman alizeteko. Orden hori da bete behar duten baldintza bat. Eta gero konpromiso hartu beharko dute leku horietan gutxienez belarri presti izateko kanpotik heldu zaien jendea adibidez ostatu ez baldin bada, eta beraiek ez baldin badute euskara solasteko gaitasunik, belarri pres izan beharko dire gutxienez, eta beraiei zerbitzu maten diren jendeai euskaraz solasteko, bueno, jende horrek euskaraz solasteko aukera izan beharko du beraiekin. Orden hoi izanen da gutxieneko baldintza bat eta konpromiso hartu beharko dute ariketak irauten duen egun guztietan zehar.
Bueno, duela hilabete batzuk ezagutu genuen Euskaraldiaren inguruko xehetasunen bat, gero azken hilabetetan egie da, ba, alarma egoera zela, dena nolapait ere nahasi dela, geldirik egonda, berriz ere martxa hartzen ari da, ez?
Bai, bai, horra hasi ginen, alarma egoera baino pitiago hasi ginen bilkurekin eta arigunekin lanketa egiten, eta bueno, inginuen alako zerrenda bat, eta bueno, buru batzu markatu genituen arigunen inguruen, eta bueno, hasi bezain fite torri zen konfinamendu garaia, eta orduan pixket dena gibilatu behar izan dugu, estrategia ere aldatu dugu pixket, eta bueno, hurbildu garen taldeen eta perfila pixket aldatu da. Baina, bueno, orai berriz egara, elduen hilabetunen iraian 27 akituko da arigunek izen emateko duten epea, eta azkeneko esprin hortan nahi gara, buru belarri, eta aldik eta jende gehienak izen ematen duen, aldik eta arigune gehienak, ze honik belarri pres eta obizi biziek izen emateko epea ez da ereki, orai bakarrik arigunen arigunek izena mateko epean gaude, eta orden, bueno, horrekin egara pixket, azken egun hauetan dena borobiltzen, eta bueno, egerran bazanen kopuru arrasona dugu momentuz, eta espero dugu azken egun hauetan jendea animetzea, eta izena ematea.
Hoi da, bueno, bide bat ezaren dugu, Xorrosin Irratiak izena emana duela, eta hemendik animatuko ditugu gainerako ba, entitateak edo erakundeak izena ematera, norbait aitzen nahi balin beda, eta aranen du, ba, guk izena emanen dugu, zer egin behar du?
Bueno, ba, Euskaraldiako web horri aldean sartu, eta hor, ariguneak atala harpatuko du, eta arigunen barnean izen emateko atala, eta hor, badagoelako formulario bat, eta hoi bete beharko du. Dena den, igual batzutan pixket nazgarri izetzen alda, eta norbaitek saiatu eta zalantzan ere madu alima du, oberena izanen da guri deitzea, adibidez Euskaltegira deitzea, 9-4-4-4-7-2-7-1 telefonora, eta bueno, lagunduko jogur, bilduko gara, norbaitek balima du interesa, baina ez balimago seguro ere, eta galdera maz balimago ere, deitu bezala, eta hurbilduko gara, edo bueno, telefonoz edo dena delakoa solastuko gara, eta lagunduko dugu, eta bere zarantzak arritzen argituko dizkogu, alba dugu benpin, eta hoxe, edo zelan gauzekin, kompromiso gabe, ba, gure gana jo dezatela.
Hoi da, hoi arigunei dagokienean, entitatei dagokienean, gero norbanakoen kasuan, AOBizi edo belarri prest, izanen direnak, momentuz erran duzun bezala, ez da izena emateko epea zabaldu, ez dakit noiz hasiko da?
Ba, justu bihar berian hasteko da epea, irian 24 eta hoxe, ja bihartik aintzin izanen da epea, bueno, horrekin ere hasiko gara pixket lantzen, eta horren berri ematen, berriz ere girotzen afera, ze, bueno, ja bi urte pastu dira aintzinekotik, eta orain ja egia da jende gehienak, edo kasi jende guztiak badakiela zer den, eta lan hori behin pinine da hola, ez da gauze berri bet, eta hor daude duela bi urteko lanan fruituek, baina, bueno, berriz ere girotu beharko da, eta, bueno, Euskaraldiko egun horiek urbildu ala, hasiko da mantxo-mantxo berotzen, eta duela bi urte bintpin hola izan zen, azken egunek ikeragarrik izan ziren, jendea barrastaka urbildu zen hoi, izen ematera, eta aurten egoze bera gertatzen den.
Hoxe, bueno, bihartik aintzinet honen bertzez, mantxo-mantxo ere ganen gara honen berri ematen, hala ere, amekagun izan ziren duela bi urte, aiztionera ipatu duzu, aurten 14 izanen direla, noiz hasiko da, nola izanen da?
Oide, aurten azaroaren 20 hasiko da, azaroaren 20 abenduen 4 izanen dire datak, eta hoxe, gauze iduritxu izanen da, erran bezala, AOBizi eta belarri prest rolek behortan segituko dute, eta aurten izanen direnak dire, aipatzen ari garen bezala, ariguneak izanen direla, eta bueno, arigun horiek ez du aipetorain arte, baino izanen dute adirazgarrien bat, atian parteko, karteltxoren bat, edo pegatinaren bat edo, jakiteko lekuei arigunea dela, orden ongi adirazite goen dire zein diren, eta beraz, horra atraten den jendeak, jakinen du, ba, hor, horko, ba, zerbitzariekin, edo dendariekin, edo dena delakoakin, ba, lasai darrean euskarazo azteko aukera izanen duela. Eta gero ez dut aipatu, baina bueno, ariguneek ere badute barne arigune edo kanpo arigune izeteko aukera, oinik aipatu zuten gauz beda, dibidez, denda batek posible du, ba, beraiek beren barneko komunikazioa idagokionez barne arigunea izan, bai, berek beren bileretan eta beren gauzetan aitzen direnean, ba, ez dute kanpoko zerbitzuet eskaintzen, oi barne komunikazioa da, orduan barne arigunea izan litzateke, eta kanpoko jendeai behire eskaintzen duten zerbitzuen, ba, kanpo arigunea, bai, hor badire bi talde horiek, eta bueno, batzuk izanen dire bietaik, ba, denda dosatu bat izaten alko da bietaik, kanpo edo barne arigunea, bertze batzuk bakarrik kanpo arigunea, eta bertze batzuk, ba, dibidez, enpresa bat, kanpoko zerbitzuk eskaintzen ez duena, bakarrik barne arigunea izanen da. Baina, bueno, hor badaudela talde desberdinek, eta bueno, denek izan dute beren identifikazioa, eta jakiteko.
Hoi da, bueno, ba, gogoratu, igandera arteko epea dute, arigune izan nahi duten entitateek izena emateko, bihartik aintzina eta berriz, Ahobizi eta Belarri Prest izan nahi duten norbanakoek izena eman dezakete, ez dakit, estebe, zerbait errangabe gelditu den, edo zerbait aipatu nahiko zenuken?
Bertze gabe azken egune bidela, orain ere horrekin bideo bat zabaldu de, ariguneak izena matera deituz, eta bueno, ustut interesgarria dela, aldik eta jende gehienek izena matea, eta bueno, maten dio, ba, komertzio dena delako horri, maten dio alako estatus bat ere, hor parte hartzeak, eta ustut interesgarria izaten alda, eta baina egun batzu bat uste, beraz, animatu nahi nuke jende guzti hortan egitera.
Ederki, ba, Estebe APZ-txe, segi orain bezain Ahobizi eta Belarri Prest, eskarmin hauniz eta urrengor arte.
Bai, berdin.